Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, tak moc hezký večer, vážení posluchači, diváci. Já vás moc vítám opět z plzeňského studia svobodného vysílače. Asi po 5 dnech, kdy jsem měl celkem volno od úterka, takže paráda. No, uteklo to jako voda, udělal jsem kus práce a máme tu pondělí, kdy vítám ve vysílání opět Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer.
Hezký večer, přeju všem, i tobě, Pavle, do Plzně.
Já tobě do Ostrávy. Dnes máme zvláštní den, takzvaný velikonoční pondělní apríl. Všechno dohromady. Je to tak, Jardo? 1.4. to je apríl, že jo? A zároveň jsou to Velikonoce. Tak jestli to je apríl, ty Velikonoce, nebo co? Takový zvláštní den. Tak, to je jen tak na začátek, jak mi to tak přišlo, co všechno je možné, aby se stalo současně. A my bychom mohli začít s dnešním, a protože je ten velikonoční apríl, tak tu máme takový bonus od Jardy Chvátala, dnes on mi slíbil, že když je to pondělí velikonoční, takže udělal nějaký apríl. Takže máme tu dnes úvod do astroteologie. Představte si to, já jsem to slyším prvně, tento výraz, Jardo, to si vymyslel ty, nebo co to je za výraz?
Ne, to je oficiální behaviorální disciplína.
Aha, tak vydá. To jsou mi věci. Takže úvod do astroteologie.
Akorát, že ona je neznámá, tak
ano, jako, naprosto.
Jako širší veřejnosti tady tyhle věci nejsou moc známé.
V životě jsem to neslyšel. Dobrý, nevadí, může to být zajímavý, protože to je zajímavý spojení dohromady jako. Tak jo, Jardo, pokud něco chceš říci ještě...
Já se stále prostě mám před sebou tu konferenci Bul Avian Elohim, na kterou já musím prostě se připravit pořádně, se ty materiály se dávat dohromady. A to mě ubírá velké množství času, takže nemám prostor řešit projekt Orion. Protože tam já vždycky potřebuji zase vyselektovat také, vyřadit spoustu věcí, upravit to nějak, aby to bylo zajímavé skrze výklad, takže zatím do té doby, než proběhne ta konference, ten projekt, prostě bude Orion absentovat a pak se k němu zpátky vrátíme a to téma si doděláme.
Tak ještě uveď, kdy to bude a kde nějakou pozvánku.
No, to, právě, ono to tam ještě hraje roli to, že já potřebuju, nebo čekám na, nebo něco jsem už dostal včera v noci, nebo dneska v noci, vlastně už po půlnoci, čekám ještě na nějaké poslední, nějakou takovou poslední várku aktuálních dat a od toho je odvislý ten termín, protože původně to bylo plánované na víkend teď za týden, to znamená, nebo v tomto týdnu, teď co bude následovat, vlastně týden po Velikonocích.
Počkej, teďko jako víkendu, jo? To znamená...
Ale vypadá to, že to bude posunuté ještě o týden.
Aha, dobře. Takže na toho 13, 14...
Jsou docela takové hodně zásadní věci, na které čekám, takže bez toho bych nechci tu jako konferenci dělat. Týká se to Saturnu a ještě nějakých dalších témat.
Kde bude? Ta konference kde?
To je formou i webináře přes internet.
Jo, takhle, já myslím, Veletov už nebyl dlouho, vid? Je tam ještě, máš tam...
Byl Veletov před 14 dny.
Jo, tak vidíš, tak to ani nevím. Jo, tak já myslím, jestli ještě tam něco děláš, tak taky, ano. Jsem tam něco. Dobře. Jo, tak to je takový upřesněníčko. Takže můžete se těšit, vážení posluchači, za 14 dní patrně od dneška. No, za necelý 14 dní. Tak jo, ještě něco?
To z mé strany, to je
všechno.
Všechno.
To je všechno, takže se dáme rovnou, protože tady přišly nějaký dotazy a já jsem se Jardy ptal a on říká, že týkalo se to toho Orionu, takže to počká, až bude zase vysílání Orion, a to zase bude samozřejmě, přísně tajný projekt, myslím, že se jmenovalo Orion, tak až to bude, tak potom dáme i ten dotaz. Nejlépe, kdyby jste to poslali znova, protože doví, kam mi to neuteče zase v té poště. No, tak.
No dobrá. A jak jsi se směl, Pavlíku?
Pracovně, pracovně.
Tak já myslel, že jsi chodil s pomláskou a sbíral vajíca.
Depak, já na to nejsem nějak.
Nejsi?
Já tadyhle ty věci, Vánoce, Velikonoce, já se nerad raduju, když mi někdo řekne, teď se raduj, nebo teď slav něco, já to nemám rád. Prostě když chci, tak se raduju a slavíme. A ne, když mi někdo řekne, nebo na Silvestra, teď se směj, ne, já to nemám rád. Takže já tady ty věci všechny nějak beru jen tak, že to je, ale to je všechno. No. Takže já ne, takže já jsem dělal pracovat.
Kurník, nebo co jsi dělal?
Ne, no kurník taky, zastřešovali jsme to, síta se tam dávali, aby mohly být slepičky už, takže to je hotový, no a pátek myslím, že budou slepice, tak
a,
uvidíme.
A kohoutek taky?
To nevím, jestli bude kohoutek, ale něco bude určitě. No a samozřejmě záhonky, připravuje se půda, a tak dál. A teď tu máme ještě nějaký telefon, tak já ho zkusím vzít, když už teda zkouším, aspoň si funguje. Hezký večer. Jste vysílání.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady Věra ze Šumavy. Já jsem se chtěla zeptat pana Chvátala, jak to bylo s tím zemětřesením tady v jižních Čechách.
Nebyla ta otázka už tady jednou?
Jardu? Ano, byla.
Ale pan Chvátal řekl, že to bude probírat na tom webináři a že nám to tady na vašem kanále řekne později.
To je pravda, něco takový.
Později, ale ne, že to bude za týden. Řekl jsem později, ale neupřesnil jsem to, jestli to bude za týden nebo za 14 dní. Můžete se podívat na ten webinář, pokud máte zájem, tak si můžete slednout ten webinář. Věnoval jsem se tomu ve dvou těch posledních vydáních a tam jsou veškeré informace k dispozici. A teď tady máme nějaké téma, které prostě je nosné a nevím, jestli by se to hodilo k tomu.
Tak dobře, děkuju.
Děkuji. Tak asi tak, naschledanou.
Mějte se hezky, naschle.
Naschledanou.
Naschle. Tak, to bylo k tomu. Ano. No a co ještě? Já jsem říkal, že jsem dělal to, no prostě je třeba připravit záhonky, půdu, všechno zvoralo se, takže teď se budou sázet brambůrky, ještě zase znova, myslím, o víkendu. No, je tam práce teda jak na kostele, řeknu takhle na jaře, na zahradě. Ale nějak se to rozjíždí, takže to je asi vše, co jsem k tomu chtěl říct.
Kolik budeš mít slepic?
Počítám tak kolem 6. 5-6.
Tak to je méně, než jsi měl. Ty jsi měl 8.
Já jsem jich 8 maximálně, no, ale ono těch 6 bude stačit. No. Ono těch 5-6 bude stačit, jo, když na to přijde. Jo?
Dobrá, tak víš, jako aby ti potom na konci nějaké zbyly ještě.
Tak uvidíme.
Když mi tenom 6.
uvidíme, když tak se prikoupí nějaké, no.
Prikoupíme.
Dobrý, toče. Jaruši, můžeš se do toho dát úvod do astroteologie.
Úvod do astroteologie. Takže jdeme na to. Vždycky ten začátek, odkud začít, jak to uchopit, protože od toho se to potom odvíjí a odmotává. Ale myslím si, že asi každý z vás, co posloucháte, tak víte, že jedno z takových nejvíce rozšířených náboženství nebo jakéhosi náboženského uctívání, které se vyskytovalo na mnoha různých místech celého světa, v různých údobích a dobách, se točilo kolem přírody. V podstatě bychom mohli hovořit o jakémsi kultu zaměřeném na mystiku přírody. A tady tato forma uctívání zahrnovala nejen úctu k zemi, úctu k jejím tvorům a plodnosti jako takové, ale skrze ekosystém naší planety i úctu ke slunci, měsíci, planetám a mnohým jiným hvězdám. Asi si dokážete představit, že ti naši předci po mnoho tisíc let se v podstatě noc co noc dívali na oblohu a žasli nad tím, co pozorovali, žasli nad tím, co viděli. Byli to šťastní lidé, protože ale minimálně po té stránce, že neměli televizi, internet a jiné výdobytky, mobily současné doby, takže neseděli někde u monitoru, ale v podstatě venku velmi intenzivně koexistovali s přírodou. A samozřejmě do toho patří i obloha a veškeré úkazy a jevy, které se na obloze periodicky i neperiodicky odehrávaly. A ti naši předci to pochopitelně měli potřebu zaznamenat graficky většinou v podobě určitých jeskyních, maleb, petroglyfů a mnohých jiných technik, nebo skrze mnoho jiných technik a mnoho jiných způsobů. Takže tento úžas v podstatě vedl, jak už jsme si řekli, k úctě a uctívání noční i denní oblohy. A tady tomuto procesu, tomu stavu, tomu rozpoložení těch našich předků říkáme astroteologie, nebo jinými slovy, tyto aktivity zastřešuje behaviorální obor, který se jmenuje astroteologie. Když jsem tento obor studoval, tak z začátku, to už je teda hodně dávno, to už nějakých 30 let dozadu, tak jsem nějaké představy o tom, co to asi bude obnášet a prostě jsem si tak jako říkal, že to bude velice nudný obor a nakonec je pochopitelně tak, jak to bývá, tomu bylo úplně naopak a ta astroteologie se stala podobné mimo mnoho jiných behaviorálních oborů poměrně hodně srdečnou záležitostí. Jak už jsme si řekli, do té oblasti astroteologie patří i uctívání plodnosti, které tvořilo důležitou a rozšířenou, hodně rozšířenou součást lidového náboženství. Takže málo co tehdy lidstvo udivovalo více než obloha se svou obrovskou planoucí bílou denní koulí na azurovém pozadí a obloha se svou nekonečnou mihotavou černou noční klambou posetou obrovským množstvím světýlek s různou intenzitou záření. Protože ti naši předci v tom obecném slova smyslu, myslím společnost, jako globální společnost, neměla k dispozici takové informace, jako máme v současné době s ohledem na naše slunce, sluneční soustavu, případně jiné hvězdy. Takže obory jako kosmologie, astrofyzika, astrobiologie těm našim předkům té klasické lidské společnosti byla neznáma. Výjimku tvořily velmi uzavřené specifické kasty nebo spíše určitá uskupení vědoucích, která si ale zase ty své poznatky a vědomosti nechávala striktně pro sebe. V podstatě ten příběh astroteologie sahá velmi, velmi daleko, nejen do historie, ale dalo by se říci i do civilizační prehistorie. Noční obloha měla v životě především takzvaných pouštních kočovníků zvláštní význam. Neboť ona ohnívá sluneční koule jim často byla překážkou v jejich putování, protože většinou tady tyto planiny a savany a náhorní plošiny, kde tady tyto kočovníci vedli pastevecký život, byly typické tím, že přes den tam bylo obrovské, velké, ohromné teplo a v noci bylo zase poměrně hodně chladno. Ale ten přesun z místa na místo většinou probíhal právě v nočních hodinách. Přes den se zvířata pásla a i několik dní v určité oblasti, nebo třeba i několik týdnů, a potom vždycky přes noc se přesouvali ty kočovníci na další místo. Z tohohle hlediska tady tito stepní kočovníci, nebo dalo by se říci i polopouštní kočovníci, byli velmi dobrými znalci různých orientačních bodů na obloze, včetně samozřejmě hvězd, planet a také měsíce. Těto kočovníci si všímali pravidelností, to znamená jistých kvazi astronomických cyklů, a postupně se zdokonalovali v mapování oblohy v naději, že z ní vyčtou určité předzvěsti, znamení a předzvěsti, tak, aby se mohli připravit na dopředu na nějaké radikálnější, zásadnější události tady v prostředí naší, nebo na naší planetě. Mimo těchto předvěkých kočovníků tu byla ještě jedna skupina našich předků, která postupovala v podstatě analogickým způsobem, a to byli staří mořeplavci, kteří cestovali tisíce kilometrů po otevřeném moři. Jako příklad bychom mohli uvést Polynézany, jejichž dlouhé tichomořské plavby započaly už někdy před 30 tisíci lety. To znamená v době, kdy tady na té naší planetě byla aktivní ještě atlantská civilizace a jiné velmi známé lokální civilizace, které jsou nedílnou součástí různorodých ezoterických disciplín, nebo chcete-li ezoterické historiografie. Tato kvazi předvěká astronomická věda umožňovala starověkým lidem předpovídat průběh počasí, střídání ročních období a s tím související změny klimatu. Stejně jako předzvěsti příletu komet, asteroidů, spíše meteoritických rojů, Perseidy a podobně, které mají svůj vlastní cyklus, stejně tak jako různé opticky dobře viditelné větší komety mají také svůj vlastní cyklus a oni dokázali tady tyto prvky potom skrze mnoho a mnoho generací poměrně dobře predikovat dopředu. V tomto ohledu hovoříme o archeoastronomii, která s astroteologií úzce souvisí, ona v podstatě ta archeoastronomie je takovou odbočnou odbočkou astroteologie. Učí se to dohromady jako jeden obor. Naši předci se tak postupně stali opravdu velice dobrými mistry v prognostice denních, týdenních, měsíčních i ročních událostí. Týká se to, tyto dovednosti se týkaly například civilizace Májů, Babylonianů, hindustů. A tyto dovednosti v čase jdou skutečně do velmi, velmi vzdálených údobí naší historie. Prvky archeoastronomie vyžadují užití astronomie jako takové, archeologie, etnografie a dalších behaviorálních věd souběžně se studiem legend, různých artefaktů, architektonických pozůstatků, starověkých textů a tak podobně. A mezi tady tyto typické, mnohdy velice fascinující památky patří skalní malby, megalitické stavby, starověké kalendáře, takzvaná medicinální kola. Kulturní pozůstatky a ruiny po celém světě evidentně dokládají zájem a znalosti starověkých lidí o poměrně složitou pravidelnost pohybu slunce, měsíce a hvězd a o neobvyklé jevy, jako je například výskyt supernov nebo komet na obloze. V posledních letech bylo na všech obydlených kontinentech objeveno velké množství takových ruin, které v sobě obsahují astronomické souřadnice vztahující se například ke Slunci, Měsíci, planetám naší slunečních soustavy nebo různým souhvězdím. Pamatuji si, že například v roce 1998 bylo oznámeno, že v Jižním Egyptě bylo objeveno nejstarší astronomické megalitické, takzvané megalitické zarovnání. V podstatě vědci potvrdili, že sestava obrovských kamenných desek nalezená v egyptské saharské poušti, která pochází z doby přibližně před nějakými 6,5 až 6 tisíci lety, je nejstarším známým astronomickým uspořádáním megalitů na světě. Pokud se budeme držet mainstreamové vědy, říkám mainstreamové vědy, tak stáří tady tohoto komplexu předbíhá například známý Stonehenge. Ano. Když se prováděly archeologické sondáže v té saharské poušti v místě tady té sestavy, velké sestavy těch kamenných desek, tak se zjistilo, že na tom místě bylo pohřbeno poměrně velké množství dobytka a byly tam také zjištěny základy stavby připomínající menší chrám. Šlo o menší chrámovou stavbu a datum tady této původní stavby odpovídalo podle těch zjištění precesnímu věku býka, tedy astrologickému precesnímu věku býka, což je období zhruba přibližně před 6500 a 4300 lety. Zjistilo se, že část té původní chrámové stavby, když samozřejmě se vytvořil model té stavby, jak asi vypadala v jakési digitální rekonstrukci, tak se zjistilo, že část té stavby byla zarovnaná poměrně precizně s letním slunovratem, což je u megalitů typické, ale těch megalitů, které se vztahují ke kultu uctívání, ke kultu uctívání slunce. Tato zřícenina nebo ty ostatky, chrámové ostatky s tím megality na povrchu patřila k takzvané prehistorické kultuře Napta a můžete si fotografie tady těchto artefaktů nalézt na internetu, pokud si zadáte heslo Napta Playa. Napta Playa. Napta zb. Napta Playa. No a pochopitelně ten výzkum tam probíhá i v současné době a za tu dobu všechny ty poznatky a zjištění, ke kterým se dospělo, tak vyvolaly celou řadu otázek, které v podstatě směřovaly k tomu, zda egyptská kultura jako taková se nevyvinula ve finále původně někde jinde, například v Mezopotámii nebo Sýrii, nebo zda nebyla odvozená od původní kultury Napta a tak podobně. Z toho netradičního, neoficiálního, ezoterického nebo alternativního hlediska my víme, že kořeny staroegyptské kultury jsou evidentně zasazeny do středu atlantské civilizace, čili ty kořeny vzešly z původní atlantské civilizace s tím, že kultura Napta v sobě obsahuje větší potenci čistých sdělení, čistých informací, čistých sdělení o atlantské kultuře, o znalostech a dovednostech starých Atlantianů, než potom pozdější staroegyptská, klasická staroegyptská kultura. Čili ta kultura Napta je starší než ta staroegyptská kultura. Samozřejmě tím pádem, protože ta kultura Napta se už ztrácí v mlhách dávných dob, tak ten sběr těch informací o té kultuře, jaký světonázor prezentovala, jaké zvyklosti, jaké vědomosti, dovednosti sebou nesla, tak to všechno je velice složité a komplikované a pochopitelně ten sběr probíhá, ale bude to trvat ještě nějakou dobu, než si vytvoříme jakýsi nějaký takový jako ucelený obrázek ohledně té kultury Napta. Co se týče starobylosti, ruin podobného anebo analogického typu, tak naštěstí tu máme kolem sebe celou řadu, já bych to nazval, renegátských badatelů, výzkumníků, nebo dokonce i vystudovaných archeologů, kteří důsledně kladou pozornost nebo směrují pozornost i na jiné megalitické stavby s astronomickým sdělením nebo s astronomickými odkazy. Jedna, jako příklad bychom mohli uvést andskou lokalitu Tiahuanaco a mnoho jiných ve Střední Americe, v Africe a třeba i v Asii. Vzpomínám si, že 5. dubna, tuším, že to bylo roku 2004, vyšel článek, který v překladu nesl název Starověké hrobky a svatyně čeli slunci a hvězdám. A autorem tohoto článku byl velmi dobrý archeolog nového paradigmatu Tariq Malik a on v tom článku velice případným způsobem popisoval celou řadu hrobek a svatyň v lokalitě Tiahuanaco s tím, že zdůraznil jejich astronomickou orientaci. S tím, že ta astronomická orientace těch jednotlivých hrobek směrovala vektorově k určitým hvězdám na obloze, samozřejmě s přihlédnutím k tomu aktuálnímu historickému údobí, protože v jiném procese se nám ty hvězdičky na obloze prostě posouvají. Ono v rámci několika desetiletí ten posun je velice marginální, ale když vezmete v potaz už tisíce a několik tisíců let, nejli deseti tisíce let, tak tam ty pohyby, ty změny umístění těch hvězd na obloze jsou poměrně jako docela zásadní. On tam také v tom článku, pokud si vzpomínám, píše o tom, jak orientace neolitických hrobek postavených v Evropě a v Africe, především kolem roku 10 000 před naším letopočtem, takže to je údobí kolem velkého kataklizma, byla v podstatě, ta orientace byla nastavena takovým způsobem, aby ty hrobky směřovaly k vycházejícímu slunci. V určitém konkrétním ročním období. Což samozřejmě zase samo o sobě poukazuje na takovéto intenzivní mystické, čili tedy teologické propojení kolektivní lidské mysli s slunečním kultem, nebo na sluneční kult, na naše sluníčko. Co se týče orientace starověkých hrobek, především v oblasti Středozemního moře, ve hře jsou tam především dva ostrovy, které se nachází v oblasti mezi Řeckem a Tureckem. Teď nevím, jestli ta lokalita se jmenuje Tyrhenské, ta oblast Tyrhenské moře, asi nejsem přesně jistý, ale tam prostě v té lokalitě, tak já bych to řekl, existuje celá řada velice zajímavých analýz, nebo chcete-li, velice zajímavých analytických prací, které jsou soustředěny právě na to Středozemní moře ohledně tématu orientace těch starověkých hrobek, a tím autorem těch prací je Michel Hoskin, což je anglický historik astronomie. A tady tenhle Hoskin si dal tu práci, že katalogizoval velké množství svatyň především z doby bronzové, které sebou nesly také astronomický záměr, to znamená jakési astronomické kódování. To, že starověké národy, včetně těch, které dodnes jsou považovány za takzvaně jako primitivní, disponovali těmito působivými znalostmi, vědomostmi, které, když se to nezdá, vyžadovaly poměrně přesné geometrické vědomosti nebo schopnosti pracovat za prostorovou geometrií, včetně astronomických znalostí, tak to dneska už je svým způsobem neoddiskutovatelný fakt, protože těch důkazů máme k dispozici z toho globálního celoplanetárního hlediska opravdu velké množství. Astronomická věda našich předků v podstatě vycházela ze stejných základů, jako je tomu dnes, s ohledem tedy k určování úplňků, zatmění, konjunkcí a dalších kosmických událostí, které v sobě nesly určitou pravidelnost, to znamená určitou cykličnost, protože právě díky tomu cyklicky se opakujícímu jevu byli potom jaksi schopni ustanovit konsenzus pravidelnosti a ověřit si v čase, že tady ten konsenzus té pravidelnosti toho či onoho jevu skutečně existuje. Řekl bych, že právě díky tady tomu studiu těch starověkých, jakýchsi byť primitivních, ale disciplín, které ale vyžadovaly, jak už jsem naznačil, poměrně hluboké vědomosti, tak v podstatě v současné době to, co známe, to, co, z čeho vycházíme, je úzce spojeno s základem, s takovou tu bazální rovinou, kterou položili naši předci. Faktem je, že v důsledku působení velkého kataklizma před těmi zhruba 10 až 12 tisíce lety celá řada vědomostí a dovedností tohoto typu se vytratila, ztratila. Souběžně se zničením lidské kultury na mnoha různých nebo na většině míst naší planety. Ale přesto přes všechno se základy tady těchto velice důležitých znalostí zachovaly. A to z toho důvodu, že naši předci disponovali takovou velice, řekl bych, efektivní metodou, která spočívala v užívání mýtu, různorodých mýtů, jako mnemotechnických pomůcek pro předávání zcela konkrétních dat, zcela konkrétních informací, které byly zakódovány právě do těch mýtů z generace na generaci. Ano. Tato tradice byla extrémně zásadní v postkataklizmatickém období především. A já třeba jsem přesvědčen osobně, nejsem sám, že díky této dovednosti v současné době máme k dispozici a udržela se celá řada starověkých vědních disciplín. Ano. Oni jaksi byli obeznámeni, i naši předci, s, jak to nazvat, s určitými klíči, pomocí kterých byli schopni doslova na míru sestavit ten či onen mýtus, s tím zakódovaným, potřebným zakódovaným portfoliem. A tato jaksi dovednost se ale potom postupem času začala vytrácet z lidské společnosti a ten hlavní jakýsi prostě skok v té ztrátě těchto dovedností jsme schopni lokalizovat nebo jsme schopni detekovat v údobí zhruba období zhruba kolem 4 až 5 tisíc let před naším letopočtem. Pokud vás tady tyto věci zajímají, chtěli byste se dozvědět trošičku více o konkrétnostech, tak určitě si prostudujte publikaci od indického badatele Roye. A ta materiál se jmenuje Prehistorická lunární astronomie. A tam ten autor nádherným způsobem staví do kontrastu tu původní živou jakousi astroteologii s tou chladnou profesorskou astronomií současné doby. Ano. A ten kontrast je tam opravdu velmi krásně prezentován. Je to hodně, hodně dobrá a zajímavá publikace. Spis. Ano. Já vím, že asi mnohým se to nebude líbit, když řeknu, že astronomie je dnes jakýmsi, zase v tom porovnání, jakýmsi studeným pojmem nebo jakousi studenou vědou, která popisuje pohyby inertních neživých hmotných struktur pohybujících se v prostředí opět neživé oblohy. Ano. Ovšem v těch dávných prehistorických dobách, tak jak jsme schopni vysledovat z těch záznamů a z těch, řekl bych, poselství, které se dochovaly do současné doby, tomu bylo jinak. Pro ty naše předky bylo nebe, zemí bohů s malým b, zemí bohů s malým b a obrovského množství tajemství. Ano. Existuje pasáž Rigvédy, která se nazývá nebe, pomlčka Dyaus. Nebe, pomlčka Dyaus. A tady v té pasáži je nádherně ozřejměno, jak naši předci vnímali to, no, tu oblohu, to prostě nebe, ten kosmos, jako živou entitu. Entitu, která je prosycena životní silou, která je prosycena vitální energií, která je akumulovaná do určitých ohnisek, a těmi ohnisky byly hvězdy, nebo jsou hvězdy, podle této filozofie, včetně našeho slunce. A tyto hvězdy tu kosmickou vitální energii upravují tak, aby fungovala a působila jako výživná látka, jako výživné médium pro ten kokon, té konkrétní sluneční soustavy, v našem případě té naší sluneční soustavy, jehož součástí je i naše planeta. Takže v podstatě to slunce bylo vnímáno jako určité božstvo, neboli konglomerát tajemných sil, které kojí, doslova energeticky kojí, vše živé, co je součástí té naší sluneční soustavy, pokud hovoříme o naší sluneční soustavě a našem sluníčku. Jak jsem naznačil, astroteologické znalosti a informace sahají až k dávnému úsvitu lidstva a objevují se v různých příbězích velice široce v průběhu mnoha a mnoha a mnoha a mnoha tisíciletí, s tím, že tyto astroteologické znalosti a vědomosti byly v tomto velkém časovém úseku postupně sofistikovány, rozvíjeny a zkvalitňovány. Ano. Pokud máte přístup ke katolické encyklopedii, tak si tam zadejte heslo astrologie a tam naleznete ku podivu tedy v té katolické encyklopedii velice zajímavý popis vývoje této archaické do určité míry behaviorální vědy ve starověkém světě. Dějiny astrologie jsou důležitou součástí dějin vývoje civilizace a sahají samozřejmě také až k počátkům lidského rodu. Lze říci, že astrologie byla jakousi nevlastní sestrou astronomie, čili vědy o zkoumání nebes. A podle víry raných civilizovaných ras východu, když se obrátíme směrem na východ, ras východních byly hvězdy zdrojem a zároveň zvěstovateli všeho, co se dělo. A právo studovat tuto božskou vědu, čili astrologii, bylo v těch předvěkých dobách striktně výsadou kněžstva. Tak tomu bylo například i v Mezopotámii, Egyptě a dalších nejstarších nám známých centrech takzvané civilizace současného cyklu nebo posledního cyklu. Obrátíme-li svůj zrak, svůj pohled, tedy směrem na východ. Například nejstarší obyvatelé v oblasti Eufratu, takzvaní Akádo Sumeřané, věřili v existenci soudní astrologie, která byla úzce spjata s jejich uctíváním hvězd. Totéž platí i o jejich nástupcích, čili Babyloňanech a Asiřanech, kteří byli hlavními představiteli astrologie ve starověku. Hovoříme o takzvané starověké potenci astrologické. Asyrsko-babylonští kněží, chaldejci, byli profesionálními astrologi klasického starověku. A lze říci, že svým původem chaldejská astrologie rovně sahá k uctívání hvězd, čili promítá se tam do té astrologie astroteologie. Se svojí náboženskou symboliku nejstarších klínových textů takzvaného astrologického zvěrokruhu. Pokud mě paměť neklame, nejstarším dochovaným astrologickým dokumentem je dílo zvané Namar Béli v překladu do jazyka českého Bélovo osvícení, které bylo sepsáno králem Sargonem prvním někdy na konci třetího tisíciletí před naším letopočtem. A nacházelo se toto dílo v klinopisné knihovně krále Ašurbanipala, který se narodil v roce 668 před naším letopočtem a zemřel v roce 626 před naším letopočtem. A tady se zastavím, jenom krátce, malá odbočka k Sargonovi. Dynastie Sargonu, kult Sargonu v oblasti Mezopotámie je z genetického hlediska jedna z nejčistších větví sahajících do původní Atlantidy. Vidíte, že ten přesah atlantské civilizace z toho genealogického, ale i vědomostního a dovednostního hlediska není spojen pouze s africkým kontinentem nebo se Střední Amerikou nebo s Jižní Amerikou, ale také s Ázií, tedy konkrétně se středním východem. Sargonové Středního východu byli kontinuálním genetickým pokračováním linie mýtických králů Sargonů Atlantské říše. Jméno Ašurbanipal, píše se Asurbanipal. Všimněte si těch prvních třech písmenek Asur, které se vztahují k mýtickým Asurům neboli titánům, což byli kříženci lidsko-mimozemské rasy. Asurové byli vysoce, nebo dokonce bych řekl, extrémně inteligentní jedinci, kteří tu po sobě zanechali extrémně silný kreativní tvůrčí a vědomostní otisk. I když přihlédneme-li k takovým spisům, jako je Mahabharata nebo Rigveda, tak se svého jako jde za nimi konflikt s takzvanými bohy. O tom se někdy můžeme příště popovídat, protože to je extrémně zajímavá záležitost, neboli konflikt titánů s bohy byl konfliktem, který byl ve svém významu, ve svém smyslu těch hráčů na jedné a druhé straně extrémně způsobem planetárním mocenským systémem překroucen. Ono pro zjednodušení bychom mohli dát rovnítko mezi pomnožným názvem Asurové či Titánové a mýtem o Prometeovi. Protože byli to Asurové, kteří, titáni, kteří ve vztahu k lidstvu se snažili o určitý osvícenecký přístup. Jejich filozofií bylo to, aby jakákoliv civilizace, čili i lidská, se mohla vyvíjet, tak tomu potřebuje vědomosti a znalosti. Potřebuje k tomu liberální přístup od těch moudřejších, nebo respektive od těch, kteří jsou ve vývoji někde dál vepředu, o trošičku dál prostě. Kdežto bohové, a teď budu používat malé B, byli extrémně konzervativní. Za těmi bohy mám na mysli celou řadu určitých inteligenčních prvků a sil, které si v prostředí tady této naší planety a té naší předvěké civilizace řešili své vlastní zájmy. A tady tito bozy, pro ty bohy bylo typické, že skrze ten svůj extrémně konzervativní přístup k lidem se vždy usilovali o to, aby lidstvo bylo izolováno od důležitých a pro evoluční skok naprosto zásadních informací, vědomostí a dovedností. Co se samozřejmě v tom mýtickém pantónu potom ale v extrémně zkreslené podobě odráží i ve starém zákonu biblickém. Já se musím trošku napít, protože jak pořád mluvím, tak to... No, ve starém zákonu biblickém. A rozmotání tajemství kolem titánů je extrémně zajímavá vědomostní disciplína. A v podstatě měl jsem kolem sebe několik žáků, mých žáků, kteří jakoby se specializovali ve svém studiu právě na téma genealogie a vůbec pozemská geneze Titánu, neboli Asuru. A ti lidé byli šokováni tou skutečností, která tou pravdou, tou skutečnou, skrytou pravdou, tou pravdou, která je zasypána tím pouštním pískem prostě toho středního východu. Nakonec v tom střetu vyhráli bohové a kdo ví, jak by se odvíjel osud lidské civilizace, když by vyhráli Titáni. A možná, nebo já bych to si troufal tvrdit s určitostí, bychom byli jako civilizace úplně někde jinde a nemuseli bychom tedy řešit spoustu globálních potíží spojených s takovou tou nadčasovou, ale takovou tou rozplyzlou přicuckou, kterou nazýváme globálně mocenský systém, ale to už je zase trošičku jiná kapitola. Teď jsem šáhl trošičku někam jinam, ale pokud by vás téma Titánů zajímalo ve všech podrobnostech, tak já samozřejmě vám rád vyhovím a v jarními měsíci to téma zde pochopitelně za účasti a asistence Pavla z Plzně rozvinu. Ano. Pojďme se ale vrátit zpátky k Ašurbanipalovi, to těžko vyslovuje, to jméno, a chaldejské astrologii. Ta chaldejská astrologie by se správně, pokud bychom chtěli být pintlich a doslova autističtí, tak by se měla spíš nazývat asyrská astrologie. Tak ona v podstatě pracovala s pěti planetami, plus tedy se Sluncem a Měsícem, a vlivové síly tedy těchto planet, včetně jejich takový astrologických charakterů, typických pro tu asyrskou astrologii, tak bylo propojeno s designem zvěrokruhu, včetně jejich specifických postavení v takzvaných 12 domech zvěrokruhu. Saturn, stejně tak jako hvězda Slunce, byly velkou planetou a společným vládcem nebes. Toto je velice pozoruhodná záležitost, kdy ta chaldejská astrologie dává planetě Saturn potenciál analogický k Slunci. A přihlédneme-li k našim aktuálním moderním vědomostem a znalostem, které jsou veřejnosti potlačovány stále ještě, tak víme například to, a konkrétně tato informace teda potlačována není, tu jako s tím operuje i klasická astronomie, tak víme, že Saturn, podobně jako Jupiter, produkuje více energie, než přijímá. Takže teoreticky, čistě teoreticky řečeno, bychom o Saturnu mohli hovořit o jakési pasivní, hybridní kvazihvězdě, která jako ale fyzikálně hvězdou není. Prostě ta planeta produkuje víc energie, než přijme. A otázka je, odkud tu energii bere. A tady na toto téma se velice zajímavým způsobem rozepsal třeba například doktor Richard Hoagland v rámci oboru hyperdimenzionální fyziky, kde on jak si naznačuje a to není jenom z jeho hlavy. Tam do toho je zamontována celá řada špičkových fyziků a vědců, ale prostě se tam naznačuje, že jádro, ta vnitřní oblast Saturnu je jakýmsi rozhraním mezi 3D, touto dimenzí, a dimenzemi jiného charakteru, s tím, že Saturn funguje jako transformátor, převaděč, který převádí energetická kvanta, typická vyvírající z jiných dimenzí do naší dimenze, tím, že tato energie je filtrována skrze Slunce. Protože planeta Saturn z toho nejen astroteologického, ale i z hlediska okultní astrofyziky je, ten Saturn je typický specifickou vazbou na naše Slunce. Velice silnou masivní vazbou, spojením na naše Slunce. Jak asi víte, tak na povrchu Saturnu v oblasti severního pólu se nachází onen známý tajemný hexagram, ta hexagramická struktura, která tam v podstatě je k vidění od chvíle, kdy člověk byl schopen opticky zkoumat tuto planetu prostřednictvím dostatečně silných dalekohledů, a ta struktura po celou dobu je absolutně neměnná, tedy strukturálně. A pochopitelně, když vezmeme v potaz tvrzení klasické astronomie, že ten hexagram je v podstatě, ten tvar toho hexagramu je tvořen oblaky, nebo hustou oblačností v extrémně husté atmosféře Saturnu, tak si zároveň ale bychom si měli klást otázku, jaká to síla tedy kontinuálně udržuje hexagonální strukturu oblačnosti v tom trvalém neměném geometrickém stavu, což samozřejmě není normální, zcela není normální. No, ten Saturn je extrémně specifická planeta. Já připravuji, nebo připravuji, já už to mám připravené, ale jenom bych chtěl říci, že v rámci teď nadcházející konference Avian Elohim, první konference v letošním roce, bude dvouhodinovka, nebo vlastně dvoudíl, odpolední dvoudíl, právě věnovaný zcela novým, doposud nepublikovaným, velice zajímavým informacím týkající se Saturnu. Nejen z tohoto, ale i z jiných, řekl bych, úhlu pohledu. No, je to hodně zajímavá věc. A ty Chaldejci, tedy respektive v rámci té asyrské astrologie, ty informace tohoto typu museli mít k dispozici, protože jak si teda jinak vysvětlit, že ten Saturn v podstatě zcela povýšili na roveň toho hlavního kosmického božstva slunečního. To je velice pozoruhodná věc. Ano. Když to posunu trošičku dál, tak jsme na tom středním východě, tak Egypt není na středním východě, ale v podstatě dobře, Egypťané, ale i třeba hinduisté byli stejně tak horlivými astrology jako národy obývající oblasti řeky Eufrat a Tigridu na středním východě. Máme tu identifikovanou závislost raně egyptského kultu Slunce, které tvoří základ Osiridova kultu, na raných chaldejských vlivech, což tato skutečnost do určité míry patří k doposud nevyřešené otázce týkající se původu raně egyptské civilizace, protože ten specifický vliv chaldejsko-asyrské astrologie v té rané staroegyptské astrologie je patrný, zcela objektivně doložitelný a nezaměnitelný. To znamená, tam, když existovalo takhle silné ovlivnění z oblasti toho středního východu, tak tam zatím ještě musely být nějaké další důležité procesy a další důležité věci, o kterých zatím jaksi nemáme tušení. Takže suma sumárum řečeno, astrologie sahá tisíce let do minulosti a vždy byla velmi důležitou součástí lidské civilizace. Podle hlavního archeologického proudu pochází, pokud si dobře pamatuju, nejstarší dochovaný text zabývající se konkrétně astrologií do 3. tisíciletí před naším letopočtem. Astrologické náboženství, neboli astroteologie tedy, je však hodně zaznamenána i v indické, jak jsem zmínil, egyptské, sumerské, svaté literatuře, nebo posvátné literatuře. Přičemž tyto starověké literární zdroje prezentují ale zároveň tradice ještě mnohem staršího data, daleko předcházející v čase to 3. tisíciletí před naším letopočtem. Existuje publikace od Alexandra Maršeka, která se nazývá Kořeny civilizace. Ten Maršek byl archeolog s poměrně zajímavým světonázorem. A on tady v této publikaci pojednává o takzvaných kalendářních tyčinkách, neboli zjednodušeně řečeno starověkých kostech se značkami. A podle Marčakova učení představovaly tyto kalendářní tyčinky prvky lunárního kalendáře, který je datován nejméně do doby před 25 tisíci až 35 tisíci lety. Jedním z konkrétních artefaktů, které patří do kategorie kalendářních tyčinek, je takzvaná kost z Ishanga, která byla objevena u Edwardova jezera v Zairu a pravidelně pochází z údobí mezi 18 tisíci až 23 tisíci lety před naším letopočtem. Archeolog Marček našel i další takové analogické kosti, které pochází ze svrchního paleolitu, což je údobí mezi 30 tisíci až 10 tisíci lety před naším letopočtem, v prostředí takzvané aurignacké kultury. No, Maršakovo tvrzení, že jde o prvky, že ty kalendární tyčinky jsou součástí lunárního kalendáře, nelze samozřejmě vnímat jako nějaké dogma. No, lidově řečeno, určitě to není tvrzení, které by bylo nějak v vozovce vytesáno do kamene. Ale na druhou stranu existuje více než dobrý důvod předpokládat, že to tvrzení nebude daleko od pravdy, no, od té pravdivé reality. Astronom a ředitel, zároveň bývalý ředitel Los Angeleské Griffithovy observatoře, je to doktor Edwin Krupp, ve své knize, ta kniha je docela zajímavá, možná byste si ji také mohli přečíst, ona se jmenuje Search of Ancient Astronomies, hledání starověké astronomie. Tam v těch pasážích prostě hovoří, nebo ano, hovoří o takzvané Blanchardově kosti. To je taky taková zajímavá věc. Blanchardova kost je v podstatě malý kousek kosti, který byl nalezen v oblasti Dordogne ve Francii, na níž byl asi, na té kosti byl asi, ta datace je zhruba před 20 000 lety, nějakým, oni říká, ten, respektive ten krup říká kromaňonským jedincem, otázka je, zda skutečně kromaňonským, vyrytý nápis. Nápis. Ten nápis je tvořen extrémně složitým vzorem značek. A zjistilo se, že tvary tady těchto značek se liší a jejich posloupnost se klikatí v hadovitém vzoru. Podle Marčaka představují tyto zákruty posloupnosti na jedné straně takzvané časy, nebo chcete-li údobí temna, čili novoluní, a na druhé straně údobí jasného úplňku. Je zajímavé, že tak ono, ty statistické analýzy ty Marčakovy interpretace jakoby nepotvrzují. Ano. Ale faktem je, že podem jakoby existuje vícero analogických kostěných prvků tohoto typu z různých míst světa. Například přednedávnem, pokud vím, tak došlo k velkému objevu v Bengálském zálivu na takzvaném Nikobarském ostrově, na Nikobarech, nebo Nikobarských ostrovech. Teď myslím, že to je v řešení, že tam probíhají aktuální vykopávky. Zajímavé je s tou Blanchardovou kostí i to, že myslím, že ten proces ještě není dokončen. Ta, řekl bych, to kódování, neboli ta informace, která je na té Blanchardově kosti jaksi prezentována formou toho poměrně složitého vzoru značek, je vystavena působení umělé inteligence, která intenzivně a přes obrovské množství analytických procesů se snaží jaksi usilovně přijít tady této záhadě na klub a dekodovat to, co je na té kosti sděleno. Mě třeba osobně by to opravdu jako docela zajímalo. Tady tyto kostěné nálezy, když pomíneme mnohé ostatní, prostě dokazují to, že starověcí lidé, naši prapředci, uměli do jisté míry i počítat. Stejně tak v tomto ohledu je opodstatněná teze, že tyto kostní značky mohou odrážet měsíční cykly, anebo lépe řečeno lunární cykly, s vazbou na takzvané menstruační období žen, které je, jak velice víte, technicky svázáno právě specificky s lunárními cykly. Proto se předpokládá, ona tady je taková velice zajímavá myšlenka, prostě se předpokládá, že ženy našich prapředků mohly být i prvními matematičkami naší našeho současného typu civilizace, když ten současný civilizační rámec globálně byl ještě v plenkách. Jedna z takových potenciálních žen matematiček je vyobrazena na nějakém 50-centimetrovém basreliefu, který nese název Venuše z Louslu. Píše se Louslu. Z Louslu. Pochází z aurignacké doby, tedy z údobí před nějakými 21 tisíci lety. Venuše byla původně namalovaná červenou okrovou barvou, která symbolicky naznačuje menstruační krev, nebo odkaz na menstruační krev. Venuše, čili tato žena drží v ruce zahnutý bizonní roh ze 13 zářezy, které mají tvar půl měsíce. Tedy svým způsobem můžeme vnímat odkaz na 13 lun, konkrétních 13 lunárních cyklů, možná technicky ve spojení s cykly ženské menstruace. Je samozřejmě tedy příznačné, jak už jsem naznačil před chvilinkou, že průměrný menstruační cyklus trvá nějaký 29,5 dne, tedy stejně jako takzvaný lunární měsíc. A proto tyto dva typy měsíce bývají často, velmi často tematicky vzájemně propojeny. Takže s velkou pravděpodobností to byla právě ve vztahu k našim předkům pozorování žen s ohledem na jejich menzes, která vedla nebo mohla vést asi s mnoha jinými faktory k vzniku toho, co bychom mohli nazvat časomírou nebo schopností měřit cykly. Jedním z dalších faktorů rozvoje předvěké astronomie, potažmo astroteologie, a to jsem říkal už na začátku trošičku, se naznačoval, byla potřeba lovců znát měsíční cyklus, aby mohli plánovat lov podle ubývání a nebo přibývání měsíce. Tady bychom se mohli odkázat na dneska již notoricky slavné jeskyně Lascaux ve Francii, kde byly objevené velice zajímavé formy nebo struktury hvězdných map, které pocházejí z doby před zhruba nějakými 16,5 tisíci roky. Pokud si nejsem jist, ale mělo by to tak nějak být. No a podle vědce, jakéhosi doktora Michela Rampengluka, to je taky šílený a šílené příjmení, z Mnichovské univerzity zaznamenávají plejády, neboli systém sedmi sester, a také takzvaný letní trojúhelník, který je tvořen hvězdami, třemi hvězdami Vegou, Denebem a Altairem. Velice tak jakoby ty plejády a tady ten letní trojúhelník i zaznamenává v rámci toho vyobrazení v těch jeskyních Lascaux velice výraznou pozici. Oni tam jsou v podstatě v tom vyobrazení velmi dominantně jaksi vyobrazeny, je tam, mají tu takovou jakoby dominantní hrajou tam dominantní roli. Samozřejmě plejády byly rozpoznány podle specifického rozmístění sedmi nejjasnějších hvězd, mezi které patří Alkyon, Maja, Merope, Taygeta, Atlas a další. Jedná se o nějakých zhruba 7 až 10 hvězd. A to tam bylo úplně evidentní. To nečinilo žádný problém zjistit, že vlastně ten původní pravěký autor kreslil hvězdokupu plejád. A rozmístění Vegy, Denebu a Altairu, ten trojúhelník letní na té analogické platformě hvězdné oblohy, která vlastně na té nástěnné malbě je prezentována, tak to bylo také v podstatě zjevné a poměrně dobře identifikovatelné. Jenomže samozřejmě přátelé známé hvězdné mapy ze Sněh Lasko nejsou jedinou destinací, kde se s tímto tvůrčím projevem našich předků můžeme setkat. Když pocestujete o kousek dál, tak se dostanete do lokality Cuevo del El Castillo ve Španělsku, kde byla nalezena pro změnu 14 000 let stará hvězdná mapa, která oproti těm hvězdným mapám hvězdní Lasko ve Francii zaznamenávají severní souhvězdí, včetně souhvězdí Medvědice, čili Velkého a Malého Vezu, Polárky a tak podobně. Z toho všeho lze konstatovat, že umění dávných lidí nebo těch našich předků na takových místech, jako jsou Lasko, Cueva del El Castillo nebo Altamira, která se nachází také ve Španělsku. A jedná se o umění, které je veskrze datované do paleolitu, to znamená do nějakého údobí zhruba 17 tisíc a nějakých ten tisíci let ještě dál před naším letopočtem. Vykazuje vysoký stupeň tvůrčí inteligence, který je, a nebojím se to říci, srovnatelný s dnešními lidmi. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, v poslední době byly učiněné pozoruhodné objevy v oblasti Aduara na Sicílii, kde byly nalezeny mapy oblohy našich předků staré 15 tisíc až 10 staré, nebo pocházející z období 15 tisíc až 10 tisíc let před naším letopočtem. Ano. Takže ta tvůrčí inteligence skutečně je u těch našich předků byla velice pozoruhodného charakteru a je potřeba na to neustále upozorňovat, protože ta mainstreamová věda má stále tendenci, jak si z těch našich prapředků dělat poloopice, které byly pod dominantním vlivem jednoduchých pudů a instinktů, což prostě evidentně není pravda. Takže já tady nevím, kolik je hodin, protože tady chci teď vstoupit do jedné pasáže. Jak jsme na tom s časem, prosím tě, Pavlíku?
22.25, Jardo.
Tak to máme času ještě.
Zase se trefil.
To máme času ještě dost. Já nevím, že mě to vždycky chytne se zeptat vždycky v nějakém konkrétním stejném místě. Já si s dovolením naleju vodu, protože já mám prostě sucho v puse.
Já mám taky žížení, člověče, dneska. Dobrý.
No, vidíš to teď, představ si, že by si takhle musel mluvit pořád.
Ano, taky se to stane, vy, taky se to
jo,
stane.
Jo, taky mluvíš pořád?
Taky se to stane, že mám nějaký pořad někdy, interakce fakci, tak to nakecám.
No jo, no, to je pravda. No. A to ještě pořád běží, ta interakce fakci?
No, běží, ale tak nějak už v jiném režimu trochu, ale jsem tam občas.
Jo, pořád, jako to bylo, to je srdečná záležitost, interakce fakci. No. To je jeden z nejstarších pořadů.
To je pravda, no, ten to rozjel celkem tenkrát. Ano.
Bylo by škoda to utnout, jako tu interakce fakci, ona má své kořeny a ano. Je určitým symbolem, ano. Dalo by se říci. Jo, takže jako Pavlíku určitě jako na to dohlídni, aby to nezaniklo, to by byla škoda. Jasný. Tady tam pořád.
Určitě, dobrý. Napíš se pěkně, tak.
Já mám tady otevřený okno, venku je teplo.
No to, tady je zima, tady je nějakých 8 stupňů, nebo 7.
Jaké cej, tady je pořád teplo. Hmm. A nebo fedruju já, ale nevím. Dobře. Hmm. Tak, pojďme se vrátit ještě k těm našim předkům. Takže co se týče jazyka, jazykové vybavenosti, ať už verbální formy, nebo především písemné formy, a co se týče výkladu poměrně složitých abstraktních pojmů, jak si jeví se, že naši prapředkové dospěli v tomto ohledu na určitou poměrně sofistikovanou úroveň mnohem dříve, než jak se nám snaží předkládat hlavní mainstreamový proud historiografie. Například jazyk, jako je sanskrt, představuje vrchol více jak tisíciletého zdokonalování, který je srovnatelný například s vývojem malby, nebo s vývojem od malby k odbornému, kdy se malovalo prstem, k velice sofistikovaným malířským technikám. Samozřejmě, že mimo to se jazyky našich předků v průběhu staletí, tak jak šli za sebou, mohli poměrně nebo relativně rychle měnit. A je pravděpodobné, že mnoho dnes zaniklých jazyků existovalo již ve velmi dávném pravěku. Každý kmen či určité uskupení nebo kasta měla zásobu svých vlastních specifických slov nebo názvů pro místní rostliny a zvířata, čím se vytvářel odlišný dialekt. V kontextu tady s tímto v podstatě nelze nějak objektivně, si myslím, doložit nebo dokládat, že jiné jazyky před sanskrtem nedosáhly stejně velké sofistikace nebo stejně velkého vrcholu. Ano. Protože my víme dnes, že s vynikajícím jazykovým vybavením nebo vynikajícím jazykovým vybavením disponovaly kultury na naší planetě, které byly součástí před kataklizmatického údobí. Takže což samozřejmě je doba, která je mnohem starší, než když se formoval sanskrt v tom postkataklizmatickém zase údobí. Z mnoha nálezů a z mnoha dekodovaných informací se ukazuje, že lidé i před 100 000 lety, nechci říkat, že plošně, ale v nemalém množství disponovali geniálním na tu dobu IQ. Takže se jistě nespokojili s nějakým mumláním nebo chrčením, připomínající zvuky zvířat. Je potřeba si uvědomit, že tady v tomto údobí v podstatě byla na vrcholu civilizace hyperborejská, extrémně vyspělá techno-spirituální kultura, která především v oblasti euroazijské za sebou zanechala dodnes extrémně silný tvůrčí otisk. A to i z hlediska genetiky potomků příženců původní hyperborejské civilizace. Máme tu lemurskou civilizaci, máme tu atlantskou civilizaci, máme tu lokální civilizaci Tuatha Dé Nann, a máme tu civilizaci, máme tu civilizaci, civilizaci, která se nacházela nebo obývala velký ostrov nebo takový protokontinent v oblasti dnešního Indického oceánu, takzvaná Rámova, Rámova říše. Ano. Takže samozřejmě toto jsou teze, které nepřipouští klasická mainstreamová věda. Ale to, že je nepřipouští, ještě neznamená, že tady tyto civilizace neexistovaly a že nedisponovaly velmi vysokou inteligencí. A já se nebojím říci, že v mnoha ohledech jejich inteligence plošně převyšovala inteligenci současné lidské civilizace. Doktor Michel Cremo před několika lety, ale to není úplně čerstvá publikace, napsal tak, jako znáte asi Zakázanou archeologii, ale on potom napsal takovou velice tlustou knihu, která se nazývá Lidská devoluce. A on tam velice precizním způsobem rozvíjí myšlenku, že v rámci každé civilizace, která se v podstatě kdy objevila, v současné době existuje a objeví se v budoucnosti, se prolínají cykly evolučního charakteru a cykly devolučního charakteru, kdy ten psychomentální potenciál napojený na expanzi IQ v evoluci jde nahoru a v devoluci nám to vlnovitě na určitou dobu klesá zase dolů, aby se to opět vzedmulo a šlo směrem vzhůru. A on tam docela dobře, bych řekl, na základě mnoha přímých i nepřímých důkazů naznačuje, že v současné době se lidská civilizace nachází v devolučním období. A právě tady tato devoluční období jsou velmi nebezpečná, neboť hrozí destruktivními procesy uvnitř samotné civilizace. A samozřejmě ty destruktivní procesy mohou mít různorodou intenzitu a různorodou plochu nebo jako různě velký prostor svého vlivu od těch globálních destruktivních procesů až pro nějaké lokální destruktivní procesy. Čili já bych v podstatě tady s touto myšlenkou do určité míry hodně souhlasil. Ano. Tak, teď se pojďme vrátit k těm našim předkům. Lze konstatovat, že v těch nejstarších nám známých detekovaných údobích byli pravěcí lidé dominantně uctívači měsíce. Neboli takový, teď to je takový moje specifické označení, lunárními kultisty, ale jsem se zarazil, protože mi to nepřijde úplně ten výraz jako dobrý, ale byly to prostě společenstva, ve kterých se projevovaly v dominantní míře takzvané lunární kulty. Kulty zaměřené na uctívání měsíce. Tady toto údobí koexistuje, jak je doloženo, s takzvaným předzemědělským postavením. V podstatě hovoříme o čerstvé v čerstvém postkataklizmatickém údobí. Ano. V každém případě to byl měsíc a nikoliv slunce, kdo sloužil jako, nebo co sloužilo jako první známý chronometr nebo přírodní měřič času. Jinými slovy řečeno, čas byl rozdělen na měsíční fáze, přičemž cyklus vždy typologicky začínal novoluním. Ano? Pak tu máme jakoby takovou tezi, která nás spojuje s prehistorickým vyobrazením Venuše. Hovořím o takzvaných rozích Venuše. To je takový terminus technicus specifický. Což na první pohled zní poměrně bizarně, protože samozřejmě i Venuše, podobně jako měsíc, má své fáze. Ano. Má fázi novoluní, ubývajícího srpku a tak dále. A ono to zní bizarně, protože tady evidentně ti naši předci museli prostým okem na té noční obloze, tedy u tohoto planetárního tělesa, tyto fáze rozpoznat. A tady bychom se pochopitelně mohli dále bavit o bystrosti zraku, mohli bychom se bavit o čistotě ovzduší, která byla úplně o x řádu někde jinde, než v současné době. Mohli bychom se bavit o totální absenci smogu, světelného smogu, mám na mysli, světelného smogu. A když si tyto faktory odstraníte, tak dostanete v podstatě unikátní podmínky pro optické pozorování noční oblohy. A zpětně je prokázáno, že člověk by v podstatě za takovýchto podmínek s normálně zdravýma očima, s normální průměrnou kvalitou zraku, by byl ty fáze Venuše schopen vidět. To se tedy zpětně prokázalo. Takže ano, naši předci byli schopni zaznamenat nejen samozřejmě logicky fáze Luny, lunární fáze, a podle kterých se v tom časoměrném režimu řídili, ale všimli si, že i jiné setýlko na obloze, jiné těleso, samozřejmě Venuše odražené světlo od slunce, disponuje podobným prvkem, čili těmi jednotlivými fázemi. Existují zajímavé schody mezi mnou zmíněnou Lauslovu Venuší a takzvanou indickou, teď si to řeknu správně, indickou severovýchodní mytologií, ano, která je hodně propojená nebo provázána se staroindickými védskými texty. O co jde tady v tomto případě? Jde o to, že ve védské a rané postvédské literatuře, která v sobě nese, dalo by se říci, paměť starých zapomenutých tradic, je hrot a půlkruh měsíce emblémem mateřské bohyně. Specificky ve spise zvaném Kandy, což je něco na způsob Bible indických uctívačů velké matky, se mimo jiné píše: všichni uctívají matku s velkým M, která se narodila v Indii, Namah Smadha Tharine, čili klaníme se matce, která drží půl měsíc. tomto ohledu je zvláštní, jak postava bohyně matky s velkým M zobrazena ve francouzských jeskyních z údobí 20 000 let před naším letopočtem, nachází svůj odraz na úplně jiném konci světa v indickém, mnohem pozdějším indickém sanskritském textu. Mystérium bohyně matky s velkým M je v různých zemích známé pod různými jmény. Bohyně matka Aditi je nejstarším jakoby pojmenováním božské matky v Rigvédě. Ištar Astarte v semických jazycích, Kybele, Nana, Anahita v jazycích západní Asie, Venuše s vazbou na starověký Řím, Marie, Máří, Marie ve Španělsku, spojována s jeskyním labyrintem, které se nachází v oblasti, kde v dobách raného středověku, ale i starověku byla božská matka, nebo chcete-li velká matka, stotožňována s Marií a nebo s Máří, chcete-li. A pozor, tady hovoříme i o údobích předcházejících mystériu Máří Magdalény, Ježíše Krista a tak podobně. Semická, já se ještě vrátím k té semické skupině názvosloví. Ta semická skupina slovních výrazů Ištar nebo Astarte pochází z etymologického kořene STR, STR. Tady tento logogenetický kořen STR označuje jednak významově jak ženu, tak ale i hvězdu. Je to výraz, kořenový výraz pro ženu, ale i pro hvězdu. Čili pokud z toho vyjdeme, tak bychom mohli logicky konstatovat, že prvotní bohyní matkou s velkým M tedy byla žena hvězd a byla to síla, která měla hluboké spojení, propojení s hvězdami na hvězdnou oblohu. Proto, když vezmeme v potaz mystické vyobrazení bohyně matky, například v té raně křesťanské tradici Černé Madony a podobně, tak si všimněte, že kolem hlavy v rámci tohoto vyobrazení se nacházela sada hvězd v takovém jakoby půlprstenci nebo půlkruhu, jak chcete-li, nad hlavou. Ano, to s tím logicky, s tím, o čem tady se teď bavíme, také souvisí. Ano. Bohyně matka byla ve všech jakoby předvěkých kulturách, nebo prakticky ve všech předvěkých kulturách dominantně, archetypálně spojována s hvězdami, ale také s měsícem a stříbrnou barvou. Jejím emblémem byl v tomto ohledu zpravidla půlměsíc nebo půlkruh. Ano. Vzpomeňte si, určitě jste viděli, vyobrazení z starého Egypta, kde bohyně disponují nad temenem hlavy půlkruhem, obráceným rohy z hůru, připomínající takovou lodičku, jakoby, bárku. Ano. Takový vyobrazení na internetu v současné době najdete velké množství. Ano. Tady tento typ vyobrazení půl měsíce neboli lunárního půlkruhu s rohy směrem nahoru úzce je provázáno a propojeno s mystériem Isis, staroegyptské Isis, nebo Aštarty, nebo Nany. Ano. Mimochodem, Nana je v podstatě v překladu do češtiny, to je zajímavé, je to hodně podobné, překladu do češtiny naha, to znamená výraz Nana, v překladu znamená naha. Nana je tedy prapůvodní naha, mateřská bohyně, bohyně mateřství a velká matka. A když se vrátíme k té Lauslově Venuši zpátky, tak když byste viděli to vyobrazení, které se dochovalo do současné doby, tak to vyobrazení v té ženské postavě ji představuje naprosto dokonalým způsobem. Ano. Existuje v Rigvédě existuje hymnus, ano, kterým se docela detailně analyticky zabývá mnou již zmíněný doktor Roy. To je ten indický vědec, badatel. A já teď nevím, jestli já to úplně přesně, no asi úplně přesně určitě ne, ale pokusím se. Prostě ten hymnus v podstatě zní zhruba takto. 4 stupně řeči ti brahmáni, kteří jsou moudří, je znají. Samozřejmě ten hymnus potom ještě dál pokračuje. Ta jsou uložena v tajných jeskyních. Neuvádějí žádné významy. Znají a vyslovují pouze 4. stupeň. Což samozřejmě v tom syrovém hrubém podání, tak nějak to je. To zní naprosto jakoby zmatečně pro západního člověka, pokud k tomu není nějaký konkrétní komentář přesný, tak to prostě ta hodnota, vlastně o čem je řeč, se vytrácí. Takže s tím komentářem. 4 jsou stupně řeči. V podstatě tedy v tomto ohledu jde o mysterium zvané Vak, neboli mysterium tajných slov moci, neboli skrytých logů. Čili v každé řeči, ať už verbální nebo písemné, která má dostatečnou sofistikovanost, se nachází 4 skryté významové stupně sdělení. Čili skrytá tajná slova či vyjádření moci. Ještě pod jiným úhlem vysvětlení. Je to odkaz na to, že písemná forma jazyka, tam je ten kladný důraz na tu písemnou formu, ale samozřejmě i ve hře je ta verbální forma, není jenom produkce slov v písemné podobě, vytvářející nějaký obsah, nějaký děj, ale je tu důraz na to, že je to písmo i řeč v té verbální podobě, že je nástrojem moci, že je to nástroj kódování toku energie, nástroj prostřednictvím kterého je možné transformovat, upravovat rezonanční ekvivalent energie. Je to programovací jazyk, prostřednictvím kterého můžeme kreativně vstupovat do tajemného, tajuplného mystéria reality, jejíž jsme součástí. Ten hymnus pokračuje: ti brahmáni, neboli mágové, neboli osvícenci či znalci tajemství nebe a země, ano, kteří jsou moudří, je znají. Čili brahmáni jsou ti, kteří znají, ty osvícenci, znají to skryté tajemství, to, tu skrytou moc řeči v podobě psané i sdělné, neboli verbální. A teď to pokračuje dál. Taj jsou uložena v tajných jeskyních. Neuvádějí žádné významy a tak dále. To znamená, že tajemství skutečného významu řeči v podobě písemné i verbální jsou před lidstvem zapečetěna v jeskyních. A to v jeskyních tady je bráno doslovně. Je to odkaz na podzemní globální jeskyní, podzemní globální jeskyní infrastrukturu, která je vzájemně popropojována z části přirozeným a z části umělým tunelovým systémem. Takže proč vlastně o tom takto hovořím s odkazem na ten konkrétní hymnus z té Rigvédy? No, vlastně dávám to do souvislosti s prehistorickým vývojem jazyka, s prehistorickým vývojem řeči a se souběžnou postupně zkvalitňující se schopností používat tuto řeč v psané a ústní podobě. A hovořím o tom také z toho důvodu, abyste si uvědomili, že naši prapředci věděli o skutečné potenci, o skutečném významu a skutečných možnostech a obecně jazykové výbavy v psaném a verbálním módu mnohem více než současná dekadentní, devolučně se projevující civilizace na této planetě. A to pochopitelně je v mnoha ohledech velmi smutné, ale my s tím těžko něco neděláme, protože ty cykly evoluční, devoluční jsou procesem, který je manažován, který je řízen velice mocnými přírodními silami. Ale na druhé straně určitě každý sám za sebe, anebo každý v rámci komunity, ve které je součástí, nebo ve které prostě funguje, by se měl usilovat ti, ano, dotknout se, alespoň se dotknout toho osvíceneckého stavu, toho, té potence moudrosti, tak, aby si byl schopen šáhnout a zakusit a tím pádem získat tak důležité zkušenosti, že něco takového v souvislosti s jakýmkoliv jazykem, který tu existoval, který existuje v současné době, nebo který bude existovat teprve, to je spojeno. Tak, kolik je hodin? Jak to máme s časem? 57.
57.
No, já právě teď jsem se chtěl tady opřít zrovna do jednoho takového hodně zajímavého tématu. No, ale
už bych se neopíral, Jardo.
No, tak dobře, tak
je to dobrá.
Takže pro dnešek, no, skončíme to. Berte to jako takovou jako takový úvod, no, takový jako ne úvod, ale nebo ochutnávku, no, nebo já nevím. Prostě je to ta astroteologie je velice zajímavé téma a jenomže samozřejmě pak bychom se museli tady bavit a nevím,
na co se mají těšit příště?
No to já nevím.
Tak to se uvidí.
Já nevím, protože jestli bude ta konference 14 dní, tak ještě ten příští týden se určitě k tomu Orion projektu nedostaneme.
Teď tady máme rozdělanou ještě to minulý téma, co to bylo taky.
Co to bylo to minulý téma?
Jejda, teď přesně nevím, ale taky se to bylo něco jiného.
Ne, to bylo jen taková jako, jo, cestou necestou.
Cestou necestou,
to a tam jsem říkal, že to vždycky jako čas od času třeba použijeme jako takovou výplň, jo. Takže to bych nebral jako nějaké rozpracované téma jako systematicky. No a já napříště něco vymyslím.
Dobře.
Tak jako těch možností je mnoho. Ale víš co, víš, jak to je, člověk si nevybere, jo, protože někoho baví to, někdo by rád to.
Ale ne, to je v pohodě, já si myslím, že berou všechno, jenom aby jsme věděli, co asi tak bude. Na co se mají připravit, na co se mají těšit.
Fakt nevím, ještě nevím.
Dobrá, v pohodě.
Já to řeším vždycky na poslední chvíli.
Já vím.
Dneska jsem to řešil v 6 hodin odpoledne, nebo k večeru.
No, přesně tak.
Tak já jsem si říkal, bylo 6 hodin a jsem si říkal, pro pána Jana, ty vlastně ani nevíš, co bude. A jo, a to jsem si říkal. A blíží se doba, kdy Pavel se ozve s oblikátní otázkou.
Co bude dnes?
A co bude dnes? Jako, jo.
Ano.
Což mě teda okamžitě teda zastavilo, takže jsem si musel sednout, vložit hlavu do dlaní a intenzivně teda přemýšlet, co sem strčit jako na ten dnešek.
Dobře, v pořádku. Tak jo, takže abychom to ukončili dnes, máme už 23 hodin, musím ještě ohlásit opět kalendárium, číslo 58, 13 minut, tentokrát Zuzanou Michnovou a Hanou Ulrichovou a Michaelem Vívegem ještě, takže dnes bude 13 minut. Jakmile ukončíme tento pořad, naskočí Studio Praha Michal a bude kalendárium. A to je pro dnešek všechno. Zítra se můžete těšit se mnou o 19 hodin s Mírou Zelenkou, no a ve středu ještě potom opět o 21 hodin bude otušení souvislostí s Oldou Lukášem. Ten, tak abyste věděli, co vás čeká ze studia Plzeň. Jardo, děkuju moc za dnešek, my se krásně a končíme. Ahoj, ahoj.
Taky mějte se hezky, ahoj, Paliku.
Ahoj. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.